My dear brothers and sisters,
bande ko na ba si pe mbeli ezali li pamboli ya kosangana na bino longo po na koyamba mokambi toma monson pe ba pesi toli na ye pe ba toma zomi na mbale lokola ba profeta ba sakoli ba moni nazali kota tola ete ba profeta ba lobaka soki molimo mosando etindi bango kosala bango pe oyo nyonso ba koloba na tango wana ezali makomi masantu ezali mokano mwankolo pe nguya ya nzambe po na lobiko. Lokola bandimi ya kati ya eklezi ya Yesu Kristo ya mikolo ya suka, totambolami na makomi mazali kopesama na biso na ba oyo tozali koyeba ete bazali ba profeta na biso na mokolo ya lelo, mpe makomi maye mazali na kati ya Biblia, buku ya Momo, Matea, mpe bondeko pe libanga ya talo. Profeta Nefi akomaki ete molimo na ngai ezali kosepela na makomi, mpe motema na ngai ezali kososola yango mpe kokoma yango po ete bana na ngai bayekola mpe bapambolama. Makomi mingi mingi buku ya Momo mazali komema biso ete tondimela Kristo mpe toyokana na Nzambe. Pasanze eleki ngai na moninga na ngai moko tozwaki nzela ya kopesa mikanda ya makomi epai ya moninga moko azali na kati ya eklezia te. Lokola toyebaki ete eloko oyo tolingaki kosala ekokaki kobongola bomoi na biso pe ya bango, tokomisaki kombo na ye na mikanda nyonso. Ntango topesaki ye mikanda mesantu meye, tomonaki ete asepelaki mingi komona ete topese yango na motema moko. Mikolo milekaki azalaki kubele kotala yango pe kobalusa makasa na yango azalaki kolobela ko moko te. Tango tomoni libakuli na moto epesamaki na tango wana, tolakisaki moninga na biso mpona kotala ebandeli ya buku ya Momo mpe tobandaki kolimbola ye ete buku ya Momo ezali litatoli ya Yesu Kristo. Sima atuni motuna oyo motu nyonso ya eklezia oto misionnaire alingaka koyoka, mpona nini tozali na ntina ya litatoli mosusu ya Yesu Kristo? Tuzali na Biblia toyo enolaki ye mbala moko te, kasi totunaki ye mpona nini ye ozali kokanisa bongo? Eyano na ye ezalaki lokola euti likolo. Koleka kutu motuya ya motuna na ye alobi ete lokola Biblia ekomami na mikanda na ndenge na ndenge pe na bato ndenge na ndenge, tozali na tina ya liloba oyo ekolakisa nzela malamu. Eloko moko oyo ekosalisa biso toyeba Biblia malamu, eyano na ye efungolaki biso nzela mpona biso po ete tozali kolakisa ye yango. Tobandaki naino kolobela ye komipesa na biso mpona kondima tozali na yango na Biblia mpe mateya na yango mingi mingi. Bondeko bwasika kotanga mateya maike ya mobikisi lolenge ateyaki na bomoi na ye awa na nse ezali kopesa biso makasi mpe kolakisa biso koyeba ye mpe kolakisa biso ete tokoki kokoma lokola ye. Sima nde toye kolakisa ye ete lolenge moko na Biblia buku ya Momo ezali kolakisa ete Nzambe alingi bana baye banso mpe asili kosala nzela oyo ekomema biso kofa na naye lisusu. Tolekisaki ngonga mobimba tozali kolakisa makambo maike na kati ya buku ya Momo lokola lisolo na yango mpe lolenge santu epesami. Tolakisa yambo ete buku ya Momo ezali mukanda oyo ezali na elaka atako lisolo na yango ezali polele, ezali mukanda ya makomi ya motuya mpe esengeli kondima mpe kotanga yango na lisalisi ya Molimo Mosantu. Baebanso bakotanga mpe kososola yango bapesami elaka oyo ezali na mopako ya suka ya Momo lolenge moko na ebandeli ya buku oyo tozali kotanga ete tozali kobenga batu banso epai inso bakotanga buku ya Momo ete basosola yango na kati ya mitema na bango mpe basenga Nzambe Tata wa seko na kombo ya Kristo soki ezali mukanda ya solo. Ba oyo bakosala yango na kondima bakozwa litatoli ya bosolo mpe bosantu na yango na nguya ya Molimo Mosantu. Na sima nde toyoaki kolobela kosambela mpe lolenge Molimo Mosantu alobaka na mitema ya biso mpe kolakisa ete buku ya Momo ezali ya solo. Sima toye koloba ete buku ya Momo ezali mukanda oyo ezali na ntina na likasa ya ebandeli ekomami ete buku ya Momo epesamaki lokola mobeko mpe na nzela ya lisakoli mpo na koya epai na biso lokola likabo mpe na nguya ya Nzambe mpo na kolakisa biso banso ete Yesu azali Kristo mpe Tata wa seko. Na makasi yango Nefi oyo azali moko ya baye bakomami buku ya Momo akomaki ete ntina ya kokoma ya kokoma na ngai ezali mpona kolakisa bato bakoki koya epai na nzambe ya Abrahama, mpe nzambe ya Isaac, mpe nzambe ya Yakobo, mpe kobikisama. Lisusu tolimbolaki ete buku ya momo ezali kolakisa nzela ya motu ya sengo na mozindo, kasi maloba pete mpona koyoka buku ya momo ezali kolakisa ntina ya bomoi epai tozali kowuta, mpe eloko nini ekoyela biso ntango tozali kokufa. Tozali koyekola kondima Yesu Kristo mpe mbeka na ye, kobongola mitema, ntina ya libatisi na mai, mpe likabo ya nguya ya Molimo Mosantu. Tango tozali koyekola mpe komilendisa na mateya mazali na kati ya buku ya momo, tozali kozwa elikya elongo bani mpe bolingo ya Nzambe mpe ya bato nyonso na posa ya kokoba ti na suka mpona kozwa bomo ya seko. Mingi, tolobaki ete buku ya momo ezali mukanda oyo ezali koloba ete Yesu azali Kristo mobikisi ya mokili. Baprofeta minene na kati ya buku momo mobimba basili kotatola ete Yesu Kristo azali mokeli ya mabele, mosikoli ya bato banso, mwana moko ya tata. Baprofeta oyo ya buku ya momo bayebaki ye lokola Abraham, Mose, bayebaki ye mpe bazwaki mpe bateyaki sango malamu na ye. Tango tozali kotanga mpe koyekola maloba nango, tozali koyeba mingi bolingo ya mobikisi na biso, ndakisa na ye ya bosembo mpe mbeka ya ye ya bosikoli. Sima tuye kotatula ete buku ya momo ezali kolakisa polele ete Joseph Smith aponamaki na nkolo mpona kozongisa eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya masuka awa na se. Lokola ekomami na ebandeli ya buku ya momo, baye bakopesa malitatoli ezali kowuta na likolo na Molimo Mosantu mpona ntina esantu ya buku ya momo, mpo bakoyeba na nguya yango ete Yesu Kristo azali mobikisi ya mokili, ete Joseph Smith azali mosakoli mpe profeta na ye na mikolo ya suka miye. Mpe eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka ezali bokonzi bwa likolo bozongisami lisusu avanse. Uta Samuel Smith ateyaka sango malamu na mikanda mike ya buku ya momo, buku ya momo esili kopambola mabomo ya batu bayike. Nazali kosambela ete tokoba kosalela buku ya momo litatoli mosusu ya Yesu Kristo mpona kokabola sango malamu epai ya batu mpe baninga na biso. Soki tosali bongo, lokola tosalaki epai ya moninga na biso wana, batu bayike bakoluka koyeba mingi bomo mpe mosala ya Yesu Kristo mobikisi penzela ya motu ya esengo mpona biso nyonso. Nazali solo kotatola ete buku ya momo ezali ya solo, ezali mukanda oyo ememi mbongwana monene na bomoi na ngai. Nayebi ete Nzambe azali na bomoi, Yesu azali Kristo. Sango malamu na ye esili kozongisama na mokili. Mokambi Thomas Monson azali profeta mpe matatoli na mokolo ya lelo. Molimo ezali koyoka tango nazali kotanga mokolo nyonso kososola mpe kosambela na ntina ya buku ya momo, ezali kolendisa koyeba na ngai mpe litatoli na ngai ya makambo maye mpe koloba nyonso. Nazali kopesa boyo nyonso litatoli na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.